it. Ne diwan par hai. Ond cariad pyr sydd fel y dyr. Yn par.